Добре, слушай, заев денес кај тебе таму, така?
За утресне, утресне кај?
Не бе, заев денес кај тебе.
Ау, немам информација, јас се достатам, што ми стегне.
Кај Гечев бил, па дали динам и ја кај Гечев, тоа сакав да те прашам.
Па не че е лошо, Гечев нек не имаше убава изјаву капитал за нас.
Аха.
Не че е лошо, Гечев гледа, јас на министрот Јанакиевски му кажав дека ако отиде премиерот, мислам дека не че не биде полн погодок.
А премиерот... Не може премиерот сега да си на овој период.
Ама он вака вика, ако дојде тука, ја че изјавам дека од оваа влада нема по-добра, вика, јавно тоа че го кажа. И после можеме тоа као убав спин да му го употребиме, нели, еве, кандидатот и за премиер на СДС кажува добро за оваа влада.
Не, доволно е ние утре да направиме средба и да го покриеме ова заев што бил таму. Тоа ми е тоа.
Добро, бива.
Изборите со него.
Па ама нема, он одма прифаќаш ова, тоа Бланко му е прифанато на
ето. Окей, тоа е што го планираме. Не ја знам црницата на памет, ама да го ставиме негде.
Окей, ќе му сејам сега на Антонио и ќе му кажам за
ова. Е, така, бачи.
Окей, министре, поздрав.